Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή Α. Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω και αν χρειαστεί προς το παρόν να στενοχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι, η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό και όμως δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Το Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψι. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως αυτόν και αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και για αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες και προφήτεψαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και κάποιες φορές έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη μας στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε μέχρι το εδάφιο 5 του πρώτου κεφαλαίου. Τώρα θα μελετήσουμε το εδάφιο 6, που πιστεύω ότι είναι και το κλειδί ολόκληρης επιστολής. Στηριζόμενοι σε αυτό το γεγονός, να εφραίνεστε, όσο και είναι αναγκαίο τώρα προσωρινά να λυπηθείτε μέσα στις διάφορες δοκιμασίες. Φίλοι μου, αυτό είναι το κλειδί. Τα δεινά και η σιγουριά του πιστού παράγουν ένα πράγμα. Τη χαρά. Γι' αυτό μέσω του έργου του τρισυπόστατου Θεού έρχεται η χαρά του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός Πατέρας, σύμφωνα με το ελεός Του, είναι πολύ ελεήμων, μας έχει αναγεννήσει, δίνοντάς μας καινούργια φύση και ζωντανή ελπίδα με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Και στο μέλλον έχει μια υπέροχη κληρονομιά που μας περιμένει. Τώρα λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, στηριζόμενοι σε αυτό το γεγονός, να εφραίνεστε. Να εφραίνεστε γιατί? Επειδή μας συνέβη κάτι καλό? Όχι. μέσα στις διάφορες δοκιμασίες. Αυτό παραθέτει μαζί δύο αντίθετες λέξεις. Εφραίνεστε και δοκιμασίες. Ο Πέτρος μας δίνει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να υπομείνουμε τις δοκιμασίες εδώ κάτω στη γη. Τώρα προσωρινά οι δοκιμασίες δεν θα διαρκέσουν πολύ, ανάλογα με την αιωνιότητα. Τώρα προσωρινά λέει. Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα ζωή. Η ψυχολογία και ο υλισμός έχουν παρισφρήσει ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Λένε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε σφαιρικά. Αν έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά με την χριστιανοσύνη μας. Δεν είναι αυτό που εννοεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Αντί να στρεφόμαστε στον εαυτό μας, καλό θα ήταν να στραφούμε στο μεγάλο Θεό μας και στην κληρονομιά που έχει ετοιμαστεί για να τη λάβουμε κάποια μέρα. Πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την παλιά μας φύση με τη δύναμη της σάρκας. Ο Θεός έχει αναλάβει να μας βελτιώσει. Αυτός είναι που προσπαθεί να μας οριμάσει στη χριστιανική ζωή. Ο τρόπος του Θεού να μας βελτιώσει είναι μέσω των δοκιμασιών. Ο Ιησούς μας είπε να μην πτωηθούμε. Μας προειδοποίησε ότι στον κόσμο θα έχουμε προβλήματα. Σε επιστολή προς Εβραίους μάθαμε ότι ο Θεός μας δοκιμάζει με δεινά και με προβλήματα. Ο Ιάκωβος επίσης έγραψε και τις δοκιμασίες από τον Θεό. Και ο Παύλος έχει πολλά να πει για αυτά που μας κάνουν να υποφέρουμε. Τώρα ο Πέτρος έρχεται να πει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Νομίζω δεν διδάσκεται συχνά ότι ο Θεός θα μας οδηγήσει στην ωριμότητα μέσω των δοκιμασιών. Οι άνθρωποι γενικά ενθαρρύνονται όταν θεωρούν ότι είναι σημαντικοί και ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα από μόνοι τους. Φίλοι μου, δεν είμαστε τίποτα μέχρι που το Πνεύμα του Θεού να ξεκινήσει να ενεργεί στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Θεό. Εκείνος έχει τα πάντα για να μας προσφέρει. Πρέπει πρώτα να θυμόμαστε ότι οι δοκιμασίες μας είναι προσωρινές. Ο Παύλος λέει το ίδιο. Γιατί πραγματικά η πρόσκαιρη ελαφριά θλίψη δημιουργεί για μας σε ασύγκριτο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Μια και εμείς δεν αποβλέπουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν φαίνονται είναι αιώνια. Διαβάζουμε στην Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4 και εδάφια 17 και 18. Όλα αυτά τα πράγματα που περνούν από τα χέρια μας και τα θεωρούμε τόσο σημαντικά, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμιά αξία. Είναι πράγματα μηδαμινής αξίας με την οπτική γωνία της αιωνιότητας. Όλα τα επίγεια πράγματα μπορούν εύκολα να καταστραφούν και να μολυνθούν. Είναι φαρτά και προσπερνούνται αμέσως. Τα πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε είναι τα αιώνια. Αυτά είναι που αξίζουν πραγματικά. Οι πιστοί λοιπόν προτρέπονται να χαίρονται ακόμα και μέσα στις θλίψεις τους. Γιατί οι θλίψεις αποτελούν δοκιμασία της πίστης, παρόμοια με του χρυσού που ραφιναρίζεται στη φωτιά. Η ανταμοιβή που θα λάβουν οι πιστοί κατά τον ερχομό του Χριστού δείχνει στους πιστούς ότι αξίζει να περάσουν από αυτή τη δοκιμασία. Ο σκοπός της πίστης είναι η αιώνια σωτηρία. Μέσω της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, το έλεος του Θεού παρουσιάζει τους εκλεκτούς του Θεού με μια ειδική κληρονομιά. Η πίστη των εκλεκτών αποτελεί μια ασπίδα μέσω της οποίας η δύναμη του Θεού τους διαφυλάσσει μέχρι την ολοκλήρωση της σωτηρίας τους στο τέλος του κόσμου. Η δύναμη του Θεού και όχι τα ανθρώπινα έργα είναι που διασφαλίζουν την αιώνια σωτηρία των πιστών. Γι' αυτό φίλοι μου, μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και μέσα στις θλίψεις μας. Γιατί οι θλίψεις αποτελούν μια δοκιμασία. Η ανταμοιβή που θα λάβουμε κατά τον ερχόμο του Χριστού μας δείχνει ότι πραγματικά αξίζει σήμερα να περνούμε από τις όποιες δοκιμασίες επιτρέπει ο Θεός. Αυτά για την ενθάρρυνσή μας. Γιατί ξέρω ότι πολλοί περνάνε δύσκολα. Προβλήματα υγείας, προβλήματα οικονομικά, οικογενειακά προβλήματα, έχουμε πολλά όλοι μας. Ο Θεός έχει ένα σκοπό, ας μην το ξεχνούμε. Θέλει κάπου να μας πάει. Ας μεγαλώσουμε λοιπόν πνευματικά και ας το δεξάσουμε και ας έχουμε τη χαρά του Χριστού ακόμα και μέσα από τα προβλήματα. Διαβάζω και το εδάφιο 7. Έτσι που η αποδειγμένη με τον τρόπο αυτό γνησιότητα της πίστης σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, την οποία αν και είναι φθαρτό εν τούτης με φωτιά δοκιμάζεται η γνησιότητά του, κριθεί άξια επένου και τιμής και δοξασμού τότε που θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος χρησιμοποιεί μια πολύ εύστοχη περιγραφή και μια υπέροχη λέξη, πολύτιμη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο Πέτρος όταν μιλά για την πολυτιμότητα της δοκιμασίας της πίστης μας. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη 7 φορές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι που η αποδειγμένη με τον τρόπο αυτό γνησιότητα της πίστης σας, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, αφού γίνεται η εξόρυξη του χρυσού, έπειτα το βάζουν να λιώσει σε ένα μεγάλο καμίνι. Ο σκοπός αυτού δεν είναι να καταστρέψει το χρυσό, είναι να το καθαρίσουν. Όταν λοιπόν λιώσει ο χρυσός, όλα τα ξένα στοιχεία απομακρύνονται και μένει καθαρός. Αργότερα ο Πέτρος θα εφαρμόσει αυτό το παράδειγμα όταν θα μιλήσει για τις δοκιμασίες του Ιησού. Μας λέει ότι έχουμε εξαγοραστεί όχι με χρυσάφι ασήμι, αλλά με κάτι απείρως πολυτιμότερο από αυτό, το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν ο Θεός μας δοκιμάζει σήμερα, μας περνά από καμίνι. Δεν το κάνει για να μας πληγώσει ή να μας βλάψει. Θέλει καθαρό χρυσάφι και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το κάνει. Φίλε μου, αυτό είναι που βελτιώνει το χριστιανικό χαρακτήρα. Την ώρα της δοκιμασίας τα παράσιτα αποχωρούν, τα ξένα στοιχεία φεύγουν και ο καθαρός χρυσός εμφανίζεται. Αυτή είναι η μέθοδος του Θεού, το σχολείο του Θεού. Δεν ακούμε διδασκαλίες σαν και αυτές στις μέρες μας. Αντίθετα, διδασκόμαστε να αρκούμαστε στους εαυτούς μας. Ότι εμείς είμαστε ικανοί από μόνοι μας, όμως φίλοι μου δεν είμαστε ικανοί. Δεν είμαστε επαρκείς και ποτέ δεν θα γίνουμε. Ερχόμαστε απλά στο Θεό σαν αμαρτωλοί και εκείνος μας σώζει με τη χάρη του μέσω του Ιησού Χριστού. Ύστερα, αυτό που περιμένει από μας είναι να ζήσουμε τη ζωή που μας έχει ετοιμάσει. Και αυτό προσπαθεί να μας το διδάξει μέσα από τις δοκιμασίες. Μας φέρνει πιο κοντά του. Η δοκιμασία της ωριμότητας δεν μπορεί να γίνει πιο σύντομη. Αλλά αυτά τα τεχνάσματα και οι νέες μέθοδοι οδηγούν σε διέξοδο. Το μόνο πράγμα που θα μας οδηγήσει σε αληθινή ωριμότητα είναι οι δοκιμασίες της πίστης, τις οποίες στέλνει ο Θεός. «Τότε που θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός», λέει το εδάφιο. Πιστεύω ότι η εμφάνιση του Ιησού Χριστού θα φέρει χαρά στη ζωή των πιστών μετά από όλες τις δοκιμασίες τους. Στην πραγματικότητα, μπορεί να ευχόμαστε να είχαμε περισσότερες δοκιμασίες σήμερα, επειδή όταν θα είμαστε στην παρουσία του, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την αξία τους. Απλά θυμηθεί τις δοκιμασίες που υπέστησαν οι Απόστολοι. Ο Σίμων Πέτρος που έγραφε αυτή την επιστολή γνώριζε ότι θα αντιμετωπίσει τη Σταύρωση. Λέει ότι οι δοκιμασίες θα αναδείξουν το χρυσάφι όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Χριστού. Αυτό θα πρέπει να είναι η προσδοκία μας. Και ο Απόστολος Πέτρος συνεχίζει. «Τον οποίον, παρόλο που δεν τον είδατε, τον αγαπάτε, και τον οποίον, αν και δεν τον βλέπετε τώρα, όμως πιστεύετε σε Αυτόν, και έτσι αγάλεστε με αισθήματα ανέκφραστης και ένδοξης χαράς». Το δάφιο αυτό θα πρέπει να σημαίνει πολλά για μας. Θυμηθείτε ότι ο Πέτρος είχε δει τον Ιησού προσωπικά και είχε ταξιδέψει μαζί του για 3 ολόκληρα χρόνια. Ένα πρωινό, στην ακτή της θάλασσας Γαλλίας, ο Κύριος ετοίμαζε το πρωινό για εκείνους που ψάρευαν όλη νύχτα και υποθέτω ότι περίμενε κυρίως τον Πέτρο. Θα περίμενε να πει «Πέτρο, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ, γιατί με αρνήθηκες. Θα πρέπει να σε παραμερίσω, δεν μπορώ πια να σε χρησιμοποιήσω. Αλλά όχι, δεν είπε αυτό. Αντίθετα είπε, Σίμωνα, με αγαπάς? Αυτή είναι η ερώτησή του. Με αγαπάς? Και ο άνθρωπος αυτός που υπερηφανευόταν για τον εαυτό του δεν καυχόταν πλέον. Τελικά ξέσπασε. Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Και ο Ιησούς Χριστός είπε, θα σε αφήσω να τρέφεις τα προβατά μου. Και όταν ο Πέτρος έκανε το πρώτο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής, ακριβώς κάλεσε τα πρόβατα του Χριστού. Τώρα ο Πέτρος λέει σε εμάς, αυτόν που δεν έχετε δει, αγαπάτε. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που τον κάνει αληθινό σε εμάς, φίλοι μου. Αυτό είναι το μυστικό της ξενικής ζωής. Αν τον αγαπούμε, όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στη θέση τους. Αν δεν τον αγαπούμε, τίποτα άλλο στον κόσμο δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Αν και δεν το βλέπετε τώρα, όμως πιστεύετε σε αυτόν και έτσι αγάλεστε με αισθήματα ανέκφραστης και ένδοξης χαράς. Κάνει αυτό την καρδιά σας να χτυπά γρηγορότερα? Τον αγαπάτε πραγματικά ή έχετε μια νεκρή και ανούσια θρησκεία? Φίλοι μου, ο Χριστός είναι τόσο υπέροχος. Ο Σίμων Πέτρος τον αγαπούσε. Ο Παύλος τον αγαπούσε. Και όλοι όσοι γνήσια τον υπηρέτησαν, τον αγαπούσαν. Ελπίζω και εσύ να τον αγαπάς σήμερα. Αυτό συμβαίνει, πολλά από τα προβλήματά σου θα λυθούν. Αυτό βοηθά επίσης στις σχέσεις των ανδρογίνων. Είναι θαυμάσιο το πώς η αγάπη του Χριστού φέρνει τις καρδιές μας κοντά. Δεν σε βοηθήσει μόνο στο σπίτι, αλλά και στην εκκλησία. Ο Χριστός που μας αγαπά ενώνει τους πιστούς. Θα σε βοηθήσει σε όλες σου τις σχέσεις αν τον αγαπάς. Και έτσι αγάλεστε με αισθήματα ανέκφραστης και ένδοξης χαράς. Ο Χριστός φέρνει αγαλίαση στις καρδιές μας. Είσαι ένας χριστιανός που εφραίνεται. Θα έπρεπε να είσαι. Είσαι το παιδί του βασιλιά και μια κληρονομιά σε περιμένει. Πόσο υπέροχο είναι να είσαι το παιδί του. Δεν χρειάζεται να δούμε το Χριστό με τα φυσικά μας μάτια για να τον αγαπήσουμε. Εκείνοι που πιστεύουν τον Χριστό είναι γεμάτοι από ανέκφραστη ουράνια χαρά. Η χαρά είναι η μερίδα των πιστών του Χριστού. Απολαμβάνοντας το τελικό αποτέλεσμα της πίστης σας, λέει στο εδάφιο 9, δηλαδή τη σωτηρία των ψυχών σας. Η σωτηρία ήταν θέμα προφητείας στην Παλιά Διαθήκη. Απόστολοι και προφήτες παριστένονται μάρτυρες στην αλήθεια αυτή. Τι ενθάρρυνση ήταν για τη διασπορά των Εβραίων που πίστευαν στον Χριστό, όλους εκείνους που υπέφεραν για την πίστη τους τα λόγια αυτά. Η περίοδος της μελλοντικής εμφάνισης του Χριστού θα είναι μια περίοδος δοκιμασίας της πίστης των χριστιανών που θα αποκαλύψει ποιοι πραγματικά είναι γνήσιοι πιστοί. Ο ερχομός του Χριστού θα σημαίνει επίσης την υλοποίηση του σκοπού της πίστης, που είναι η ολοκλήρωση σωτηρίας. Το δόγμα των εσχάτων καιρών περιλαμβάνει την προσδοκία της ολοκλήρωσης σωτηρίας, η οποία έχει αρχίσει από την ώρα που πιστεύσαμε στον Χριστό. Αυτή είναι η σωτηρία για την οποία έψαξαν και εξερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη που επρόκειται να δοθεί σε εσάς, καθώς ήθελαν να εξακριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους όταν τους προανήγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, εδάφια 10 και 11. Οι προφήτες μίλησαν για τις δοκιμασίες του Χριστού και τη χάρη του Θεού. Το συναντούμε αυτό στο βιβλίο του Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο, στο Ψαλμό 22 και σε άλλα μέρη της Γραφής, και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Το απόσπασμα αυτό βρίσκεται, για παράδειγμα, στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 11, αλλά και στο Ψαλμό 45. Όλοι οι προφήτες μίλησαν για τις δοκιμασίες του Χριστού, για την κυριαρχία του και τη δόξα που θα φέρει όταν θα έρθει στη γη σαν βασιλιάς ιδρύοντας το βασίλειό του. Χρονολογία αναφέρονταν στο πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, λέει. Αυτό μας λέει ειδικότερα ότι οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης έγραφαν με το Πνεύμα του Χριστού. Αυτή είναι μια από τις πολλές δηλώσεις που περιέχονται στο Λόγο του Θεού και μας διακηρύττουν ότι η Παλιά Διαθήκη ήταν εμπνευσμένη από τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί έγραφαν με το Πνεύμα του Χριστού. Έγραφαν κάποια πράγματα τα οποία και οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν. Έψαχναν την κάθε έννοια με επιμέλεια, καθώς ήθελαν να εξακριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προανήγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Υπάρχουν πολλά σημεία στη Γραφή που μιλούν για τις δοκιμασίες του Χριστού και πολλά άλλα σημεία που μιλούν για την κυριαρχία του, την εποχή της βασιλείας του. Η χάρη και η δόξα συνδυάζονται. Και ήταν δύσκολο για αυτούς τους προφήτες να κατανοήσουν κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, ο Ισαΐας γράφει στο 53ο κεφάλαιο για τις δοκιμασίες του Χριστού. Στο 11ο όμως κεφάλαιο έγραψε για το Μεσσία που είναι βασιλιάς, που έρχεται με δύναμη και δόξα και εδρύει το βασίλειό του. Αυτή η φαινομενική αντίθεση ήταν περίπλοκη για τους προφήτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Καθώς οι προφήτες κοιτούν τον χρόνο, βλέπουν τα δύο αυτά γεγονότα σαν δύο μεγάλες βουνοκορφές, αλλά δεν μπορούν να συλλάβουν με το μυαλό τους την κοιλάδα του χρόνου που βρίσκεται ανάμεσά τους. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μοναδική θέση να ζούμε στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δοκιμασίες του Χριστού, οι οποίες βρίσκονται στο παρελθόν, και στη δόξα του Χριστού, η οποία θα έρθει στο μέλλον. Πολλές φορές βλέπουμε οροσειρές και νομίζουμε ότι οι βουνοκορφές είναι η μία ακριβώς δίπλα στην άλλη. Τις περισσότερες φορές, μεγάλες κοιλάδες παρεμβάλλονται ανάμεσά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι προφήτες κοίταζαν το μέλλον, βλέποντας τις δοκιμασίες και τη δόξα του Χριστού σαν δυο βουνοκορφές, οι οποίες φαινομενικά είναι μαζί. Είμαι της γνώμης πως θα υπήρχαν σκεπτικιστές και άλλοι κριτικοί εκείνη την εποχή που θα διαφωνούσαν. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση, μια σύγκρουση. Υπάρχει αντίθεση στη Γραφή. Δεν μπορεί τα δύο αυτά να συνυπάρχουν. Είτε θα έρθει να δοκιμαστεί, είτε να βασιλέψει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι και τα δύο είναι αληθινά. Η κοιλάδα μεταξύ τους είναι τα χρόνια αυτά τα οποία ζούμε, που έχουν ήδη ξεπεράσει 2.000 χρόνια σε διάρκεια. Την άλλη φορά θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας, φίλοι μου. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.